Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Əsər proqramının artıq ikinci hissəsi öz işinə başlayır.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Saat 9-da. Xəbərləri bu səhər sizə bir çatdıracağıq. Mən Ülviyyə Əsədzadə.
Və mən Şahnaz Bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bir neçə saniyə əvvəlsə bizim bölgələrdə yayımımız dayandı. AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Amma internetdəki yayımımız bütün gün ərzində davam edir. 3W.azadlıqradiosu.az saytına. İndi də hava haqqında.
Bugün Bakıda hava ara bir tutulub açılacaq. Səhər və axşam saatlarında bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağa bilər. Şimal qərb küləyi əsəcək. Gündüz bəzi yerlərdə möhkəmlənəcək. Havanın temperaturu isə 20-24 dərəcə olacaq.
Rayonlarda da bugün yağacaq, şimşək çaxacaq, qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Temperatur 23-28 dərəcə olacaq.
İndi bu saatı olan əsas xəbərləri çatdıraq.
Amerika ciddi maliyyə böhranı yaşayır. Kongres 700 milyard dollarlıq yardım paketini gərək təcili təsdiqləsin. Birləşmiş Ştatların prezidenti xalqa müraciət etdi.
Bugündən New Yorkda Türkiyə, Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirlərinin görüşü başlamalıdır.
Amerika ilə Rusiya İranın nüvə proqramı ilə bağlı nazirlər səviyyəsində müzakirə keçirəcəklər.
Sərhədsiz reportyorlar təşkilatı deyib ki, İranda milliyyətçi azərbaycanlı jurnalistlərin həbsindən narahatdır.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndi xəbərlər ətraflı sizə çatdırırıq.
Amerikanın prezidenti George Bush deyib ki, ölkəsi ciddi maliyyə böhranı yaşayır. Bush televiziyada xalqa müraciətində bildirib ki, indi ehtiyac var Kongres 700 milyard dollarlıq yardım paketini təsdiqləsin. Prezident deyib ki, bazar normal fəaliyyət göstərmir. İqtisadi bəlaya müqavimət göstərmək üçün yardımı təcili reallaşdırmaq lazımdır. Bush Kongresin rəhbərlərini Prezidentliyə həm respublikaçıların, həm də demokratların namizədləri John McCain ilə Barack Obamanı Ağ Evə dəvət edib ki, böhrandan çıxış yollarını müzakirə eləsinlər.
Respublikaçıların prezidentliyə namizədi John McCain təbliğat kampaniyasını yarımçıq qoyub Vaşinqtona qayıdıb ki, deputatlarla bir yerdə Amerikadakı iqtisadi böhranı müzakirə eləsin. John McCain rəqibi demokrat Barack Obamaya da müraciət edib ki, cümə gününə nəzərdə tutulan debatı təxirə salsın. Amma Obama razılaşmayıb, bildirib ki, onların televiziyada debata çıxmalarını indi həm şəkildən daha çox ehtiyac var. Mən inanıram ki, indi Amerika xalqı üçün əsl vaxtı ki, təqribən 40 gündən sonra, yəni seçkidən sonra bütün bu problemlərlə məşğul olacaq adamın deyəcəklərini eşitsin. Barack Obama belə deyib. Elə Amerikanın prezident debatları üzrə komissiyası da ilk debatı planlaşdırıldığı kimi cümə günü keçirəcəklərini bildirib.
Respublikaçı John McCain mövqeyi belədir ki, o da Obama'da senatordular. Seçki kampaniyasına ara verib maliyyə böhrandan çıxış yolu tapmaq üçün deputatlara kömək eləsinlər. John McCain deyib.
We must meet as Americans, not as Democrats or Republicans.
Biz gərək respublikaçı və demokrat kimi yox, Amerikalı kimi görüşək və problem həll olunana qədər görüşləri davam etdirməliyik. Mən öz kampaniyamı yönəldirəm ki, Obamanın kampaniyası ilə bir yerdə işləsin və prezidentin debatlar kampaniyası da komissiyası da cümə günü debatını biz təxirə salsın. O vaxta qədər ki, biz maliyyə böhranını aradan qaldıraq. John McCain belə deyib, Amerikada prezident seçkisi noyabrın 4-də keçiriləcək.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Bugün New Yorkda Türkiyə, Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirlərinin görüşü başlamalıdır. Türkiyənin naziri Əli Babacan əvvəlcə Azərbaycanın xarici işlər naziri Elmar Məmmədyarov, sonra isə Ermənistanla həmkarı Edvard Nalbadyanla görüşməlidir. Daha sonra nazirlər Qarabağ məsələsini birgə müzakirə etməlidirlər. Görüş BMT-nin Baş Assambleyasının 63-cü sessiyası çərçivəsində keçiriləcək. Görüşün keçirilməsini Türkiyənin xarici işlər naziri Əli Babacan təklif edib.
Sərhədsiz reportyorlar təşkilatı İranda milliyyətçi azərbaycanlı jurnalistlərin həbsindən narahatdır. Əlrizə Sərafi, Səid Məhəmmədi, Hüseyin Rəşadi və Əkbər Azad 10 gündür ki, ittiham irəli sürülmədən Tehranın evin həbsxanasında saxlanılırlar. Bundan başqa daha bir azərbaycanlı jurnalist Şahnaz Qulami internetdəki məqaləsinə görə 6 aylığına həbs cəzasına məhkum edilib. Sərhədsiz reportyorlar təşkilatı deyir ki, jurnalistlər cəmiyyətdə sosial bərabərsizliyi tənqid etdikləri və İranın cəmiyyətin bütün üzvlərinə eyni hüquq vermədiyini tənqid etdiklərinə görə həbs edilir. Hökumət belə repressiyalara son qoymalıdır.
Biz seçki kampaniyasının 60 gündən 28 günə salınmasından, medianın vəziyyətindən, sərbəst toplaşma azadlığının müxtəlif cür şərh edilməsindən narahatıq. Bunu Azadlıq Radiosuna müsahibəsində ATƏT-in seçkinin müşahidə missiyasının rəhbəri Boris Frlets deyib. O bildirib ki, ATƏT-in Demokratik Təhsilatlar və İnsan Haqları Bürosunun, eləcə də Venesiya Komissiyasının seçki qanunları ilə bağlı tövsiyələrindən bəziləri qismən nəzərə alınıb, bəzilər isə heç nəzərə alınmayıb. Bir də onların seçki komissiyalarının tərkibi ilə bağlı narahatlıqları var. Boris Frlets deyib ki, əgər komissiyalarla bağlı şübhələr varsa, bu ictimaiyyətdə inamsızlıq yaradır.
Amerika ilə Rusiya İranın nüvə proqramı ilə bağlı nazirlər səviyyəsində görüş keçirəcəklər. Bu barədə Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice və Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov BMT Baş Assambleyasının iclası çərçivəsində keçirilən görüşdə razılığa gəliblər. Danışıqların vaxtı açıqlanmayıb. Ağ Evin rəsmisi Daniel Fried Rice ilə Lavrovun görüşünü anlaşılmazlıqların kifayət qədər aydın olduğu vaxtda nəzakətli fikir mübadiləsi adlandırıb.
Rusiyanın Qara Dəniz donanması 2017-ci ildən sonra Ukraynada qalmayacaq. Bunu Ukraynanın baş naziri Yuli Timoshenko deyib. 2017-ci ildə Rusiyanın donanma üçün baza icarələmək müddəti bitir. Timoshenko deyib ki, Ukrayna hərbi bazalar olmayan bir ölkəyə çevrilməlidir. Rusiyanın müdafiə naziri Serdikov deyib ki, Qara Dəniz donanmasının 2017-ci ildən sonra da Ukraynada qalmasını istərdi və bununla bağlı Ukrayna rəhbərliyi ilə danışıqlar aparmaq istəyir. İcarə müqaviləsi 1998-ci ildə 20 illiyinə bağlanıb, ili təxminən 100 milyon dollara.
Bunlar saatin axırıncı xəbərləridir. Növbəti xəbər buraxılışımız saat 10 tamamda olacaq. Bizim verilişimiz isə elanlardan sonra xəbərlərin təhlili ilə davam edəcək.
Xəbər ətər Azadlıqda. Həftə içi, səhər saat 8-dən 10-a dək. Azadlıq radiosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq, yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə xəbər ətərlə başlayın. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunda xəbər ətər proqramına qulaq asırsınız və bu səhər bizi axıra kimi dinləsəz nələrdən xəbər tuta bilərsiniz?
Amerikada iqtisadi böhran dərinləşir. Bu böhranı ötən əsrin böyük depressiyası ilə müqayisə edirlər. Bir qədər sonra Vaşinqtondakı müxbirimiz Qorxmaz Əsgərovla söhbətə qulaq asacaqsınız.
Rusiya və Qazaxstanla müqayisədə Azərbaycana sərmayə qoyanların sayı niyə azdır? BMT-nin dünya investisiya hesabatında Azərbaycanla bağlı nələr vurğulanır?
Bugün Bakı İcra Hakimiyyəti Müsavat Partiyasının mitinq keçirmək müraciətinə cavab verməlidir. Partiyanın özündə isə deyirlər ki, müxalifət odu söndürüb, indi də külü ilə oynayır.
Və hər səhər olduğu kimi qəzetlərdən seçmələri də çatdıracaq sizə.
Bundan başqa bir reportajımız olacaq. Prezident İlham Əliyev niyə namizədlərlə bir yerdə debata çıxmır? Dünyada debat təcrübələri haqqında da reportaja qulaq asacaqsınız. Verilişimiz davam edir, ona 7 dəqiqə işlədi.
Söhbətə isə Amerikadan başlayırıq. Amerika iqtisadiyyatında yaranmış böhrandan artıq bu iqtisadi böhran dərinləşir və bunu ötən əsrin bayaq da dedik 20-ci illərində, 20-30-cu illərində yaşanmış böyük depressiya ilə müqayisə edənlər də tapılır. Bu həmin depressiya idi ki, bütün ölkə ümidsizlik içində idi və onu aradan qaldırmaq üçün hökumət xeyli əmək və vaxt sərf etdi.
Bu barədə biz səhər saat 8-də Vaşinqtondakı həmkarımız Qorxmaz Əsgərovla söhbət eləmişdi. İndi həmin söhbətdən bəzi hissələrə qulaq asaq. Amerikadakı bu iqtisadi böhranla bağlı Amerika ekspertlərinin proqnozları nədir?
Hazırda proqnozlar kifayət qədər pesimistdir. Bugün George Bush televiziya və xalqa müraciət eləyəsi oldu. Amerika iqtisadiyyatının böyük təhlükə qarşısında durduğunu qeyd etdi prezident və öz çıxışında bütün siyasi qüvvələri bu problemin həllinə doğru birləşməyə çağırdı. John McCain və özünüzün qeyd etdiyiniz kimi seçki kampaniyasını dayandırmalı oldu. Bugün yenə də John McCain və Barack Obama bir araya gələrək birgə bəyanat verdilər. Birgə bəyanat verdilər ki, Amerikanın bu çətin günündə onlar bir yerdədilər və Amerika iqtisadiyyatının çöküşünün qarşısını almaq üçün birgə yollar arayacaqlar. Sabah isə Amerika prezidenti hər iki prezidentə namizədin iştirakı ilə genişləndirilmiş kabinet iclasını keçirdəcək. Və bu kifayət qədər ciddi problemin göstəricisidir. Ekspertlərin də rəyləri kifayət qədər pesimistdir. Güman olunur ki, əgər bu böhran bu sürətlə davam etsə, Amerika uzun müddətli iqtisadi tənəzzülə məruz qala bilər.
Qorxmaz, amma Barack Obama imtina edib John McCain'in dəvətindən ki, onlar debatları təxirə salsınlar.
McCain sadəcə bir neçə addım da irəli gedərək problemin ciddiliyini, əhəmiyyətini o kifayət qədər qiymətləndirməyə çağırıb öz oponentini və təklif edib ki, qarşıdan gələn bu cümə gününə təyin olunmuş debat təxirə salınsın. Barack Obama isə cavab çıxışında bildirib ki, o da McCain'in iştirak etdiyi tədbirdə iştirak edəcək. O da hazırda demokrat olan iqtisadiyyat komissiyalarının rəhbərləri ilə həm Kongresdə, həm Senatda müntəzəm əlaqə saxlayır. Ancaq bu, kampaniyanı saxlamaq üçün səbəb ola bilməz. Barack Obama deyir ki, biz eyni vaxtda bir neçə işi görməyə bacarmalıyıq.
Aha. Qorxmaz, bəs başqa suallardan əvvəl bunu irəli salaq ki, dollara necə təsir edəcək Amerikadakı bu iqtisadi böhran?
Dollara çox mənfi təsir olacaq. Belə ki, hökumət hazırda bankları pul qıtlığından qurtarmaq üçün pul satma başlayacaq. Və güman olunur ki, hazırda hökumətin oponentlər buna görə Kongresdə buna səs vermirlər, hökumətin planına. 700 milyard dollarlıq yardım paketi ilə hökumətin bankları xilas etməyə çalışması bazarda dolların kursunun bir qədər də zəiflədilməsi ilə müşahidə olunacaq. Yəni, bu, gözlənilən ciddi təhlükələrdən biri kimi qeyd olunur.
Qorxmaz Əsgərov Vaşinqtondakı həmkarımız, onunla söhbəti Ülviyə Əsədzadə aparmışdı. İndi qayıdaq Azərbaycana, Azərbaycan iqtisadiyyatından danışaq. Azərbaycanda sərmayə yatırımının növbəti 5-6 ildə azala bilər, bunu yerli iqtisadçılar proqnozlaşdırır. BMT-nin az əvvəl açıqlanan dünya investisiya hesabatına baxanda isə məlum olur ki, onsuz da Azərbaycana sərmayə qoyanların sayı azdır. Sərmayə yatırımı daha çox neft sektoru ilə bağlıdır.
Azərbaycan qonşularında enerji ehtiyatları ilə zəngin olan keçmiş Sovet ölkələrində isə vəziyyət biraz fərqlidir. Məsələn, Rusiyada, Ukraynada, Qazaxıstanda, özü də bu ölkələrdə sərmayə təkcə neft sektoruna yatırılmır. Bəs Azərbaycan qonşularından niyə dala qalır? Ölkəyə sərmayə cəlbi niyə artmır, azalır? Sevin Hüseynzadə bu haqda reportaj hazırlayıb.
Ötən ildə Azərbaycana yatırılan birbaşa xarici investisiyaların əksəriyyəti neft sektorunun payına düşüb. BMT-nin dünya investisiya hesabatında belə deyilir. Qeyd olunur ki, 2007-ci ildə Cənub-Şərqi Avropa və MDB ölkələrində birbaşa xarici investisiyaların həcmi artaraq 86 milyard dollara çatıb. Ancaq sərmayələr əsas etibarilə neft sənayesinə yönəlib. Bununla belə hesabatda yazılır ki, əsas xarici investisiyalar Rusiyaya, Qazaxıstan və Ukraynaya yönəlib. Təxminən 86 milyardın 85% bu üç ölkənin payına düşür. Ənənəvi neft sektoru ilə yanaşı Rusiyada birbaşa investisiyalar istehlak bazarda, elektrik stansiyalara, Qazaxıstanda isə əlavə olaraq bank sektoruna da yönəlib. İqtisadi təşəbbüsləri yardım mərkəzinin sədri Azər Mehdiyev deyir ki, Azərbaycana xarici sərmayədarların bəzi hallarda marağının azalması hökumətin apardığı siyasətlə əlaqədardır. Digər tərəfdən, idxal-ixrac əməliyyatlarının inzarda saxlanılması, əhalinin alıcılıq qabiliyyəti və bazar imkanları da investorları diqqətli olmağa çağırır.
Diqqət yetirsə, Azərbaycana indiyəcən gələn xarici investisiyalar əsasən neft sektoruna yönəldilir və məhz neft sektoruna investisiyaların yönəldiyi dövrdə Azərbaycan xarici investisiyaların cəlb edilməsi sayəsində böyük uğurlar kazanıbdır. Qeyri neft sektorunda isə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən xarici investorlar ya birbaşa siyasi hakimiyyətə çıxışı olan insanlar ya da yuxarı hakimiyyət qurumlarında təmsil olunan insanlarla əlaqədə fəaliyyət göstərən investorlardır.
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin keçmiş prezidenti Sabit Bağırov isə deyir ki, Azərbaycanın qeyri-neft sektoruna sərmayələri daha az yönəlməsinin əsasında risk amili durur.
Azərbaycanda iki investisiya rejimi mövcuddur. Biri kifayət qədər əlverişli, az riskli, dövlət tərəfindən dəstəklənən, müdafiə olunan, bu neft sahəsində olan investisiyalar. Digərləri isə qeyri-neft sektorunda. Onlar daha çox risklidir. Çünki orada incibati təsirlər kifayət qədər böyükdür. Orada korrupsiya daha yüksək səviyyədə. Orada gələcəyə dair belə də arxeyinçilik daha az.
Ekspertlər hesab edirlər ki, Azərbaycanda investisiya mühitini daha əlverişli, cəlb edici eləmək üçün bir sıra tədbirlər görülməlidir. Hökumət xarici investisiyaların qorunması haqqında qanuna dəyişiklər eləməli, korrupsiya hallarını aradan qaldırmalı, bütün tərəflərə eyni cür yanaşmalıdır. Ancaq Prezidentin icra aparatının Aqrar Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Azər Əmir Aslanov xarici sərmayədarların Azərbaycana marağının azalmadığını deyir.
Əksinə, son illər üzrə Azərbaycanda investisiya mühitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində əhəmiyyətli addımlar atılıb və istiqamət də, meyillər də pozitivdir. Bunu Doing Business-in hesabatı da təsdiq eləyir, atılmış addımlar da, liberallaşdırma istiqamətində görülmüş işlər də.
Azərbaycan iqtisadiyyatına birbaşı investisiyalar iri neft-qaz layihələrində tikinti işlərinin başa çatması ilə əlaqədar olaraq azalıb. Ekspertlər yaxın 5-6 il ərzində ölkəyə birbaşa xarici investisiyaların azalacağını gözləyir.
Sevinç Zeynzadənin reportajını dinlədik. Üzr istəyirəm. Artıq 10-a işləyib 15 dəqiqə və xəbər başlıqlarını xatırlayaq.
Amerika ciddi maliyyə böhranı yaşayır. Konqres 700 milyard dollarlıq yardım paketini gərək təcili təsdiqləsin. Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush xalqa müraciət edib.
Bugündən New Yorkda Türkiyə, Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü başlamalıdır.
Amerika ilə Rusiya İranın nüvə proqramı ilə bağlı nazirlər səviyyəsində görüş keçirəcəklər.
Sərhədsiz reportyorlar təşkilatı deyir ki, İranda milliyyətçi azərbaycanlı jurnalistlərin həbsindən narahatdır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bizə indi qoşulan dinləyicilərimizi salamlayırıq və indi baxaq görək bu gün sentyabrın 25-də çıxan qəzetlər nədən yazır. 525-ci qəzet yazır. Bugün Qarabağ məsələsi New Yorkda müzakirə olunacaq.
Deməli, Azərbaycanın gələn il barədə büdcə layihəsini bugünkü Azadlıq qəzeti təhlil edib.
Bu seçki deyil, Pənah Hüseyn belə deyib Yeni Müsavat açıqlamasında, Yeni Müsavat qəzetinə və deyib ki, Kəmaləddin Heydərovun istifası ölkədə daha çox şeyi dəyişə bilər, nəinki bu seçki.
Bir də ətraflıq Qarabağdan başlayaq.
Demək, 525-ci qəzetə baxırıq. Qəzet yazır ki, bugün Qarabağ məsələsi New Yorkda müzakirə olunmalıdır. Azərbaycan, Türkiyə və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri BMT-nin mənzil qərargahında bir araya gəlməlidirlər. Qəzet daha sonra yazır, Türkiyənin Ermənistanla başlatdığı dialoqun həm Amerika, həm də Rusiya tərəfdən diqqətlə izlənilməsi təsadüfü deyil. Yer gəlmişkən, Rusiya mənbələrinə görə bu ölkənin xarici işlər naziri Sergey Lavrov da Türkiyə, Azərbaycan, Ermənistan nazirlərinin görüşünü dəstəkləyib, özünün də bu formatda yer almaq niyyətini nəzərə çatdırıb, Amerika tərəfin isə buna müsbət yanaşmadığı bildirilir. Qeyd edək ki, qəzet yazır, ABŞ dövlət katibi bu günlərdə Rusiyanın Gürcüstana qarşı hərəkətlərini tənqid edən növbəti açıqlamasında ölkəsinin Qafqaz siyasətinin həm Avropa Birliyi, həm də yaxın tərəfdaşı olan Türkiyə ilə əlaqəli şəkildə həyata keçirildiyini nəzərə çatdırıb. Onun sözlərinə görə ABŞ və Avropa Birliyi Qafqaz ölkələri ilə əlaqələri möhkəmlətmək siyasəti yürüdür. Amerika tərəfi yaxın perspektivdə Qafqaz siyasətində Rusiya ilə real işbirliyinə faktiki yer ayırmır, amma o da gerçəkdir ki, Rusiyanın iştirakı olmadan ABŞ-ın nə Avropa, nə Türkiyə ilə birgə Cənubi Qafqazda real sülh yaratma təşəbbüsləri həyata keçirməsi, o cümlədən Qarabağ məsələsinin nizamlanmasında irəliləyişə nail olması mümkün deyil. 525-ci qəzet yazırdı bu haqda.
Büdcədə inflyasiyanın səviyyəsi 20% nəzərdə tutulub gələn il büdcə layihəsində. Eyni zamanda MDB ekspertləri də belə qənaətə gəliblər ki, Azərbaycan gələn il MDB məkanində inflyasiya səviyyəsinə görə lider olacaq. İnflyasiyanın bu səviyyədə nəzərdə tutulmasını necə qiymətləndirirsiniz? Bu sualı Azadlıq qəzetinin müxbiri İqtisadçı ekspert Qubad İbadoğlu'dan soruşub. Ekspert deyib, inflyasiya ilə bağlı ötən il 12-13% demişdilər. Bu ilin ikinci yarısında məlum oldu ki, hökumət proqnozlara yenidən baxmalıdır. Bu məcburiyyətlə də inflyasiyanın 23-25% artacağını demişdilər. Hazırda proqnozlara görə inflyasiya səviyyəsi o qədər gözlənilir. Bizim hesablamalarımız inflyasiya səviyyəsinin daha yüksək olduğunu təsdiqləyir. Gerçək hesablamalara görə ölkədə inflyasiya artıq 29% səviyyəsindədir. İndi növbəti il üçün söhbət 20%-dən gedir. Bu qədər də aşağı inflyasiya proqnozu deyil, çünki adətən hökumət inflyasiyanı hədəf inflyasiyası kimi götürür. Orada bir sıra amillər Tarif Şurasının qərarlarını nəzərə almırlar. Yəni bu baxımdan mümkündür ki, o səviyyədə bazı inflyasiyası olsun. Amma doğrudan da mövsümi amillərlə bağlı hər hansı bir dəyişikliklər baş verərsə və Tarif Şurasının enerji, kommunal sektorda qiymət artımı ilə bağlı qərarlar olarsa, onda bu bazı inflyasiyası dəyişə bilər. Güman edirəm ki, növbəti ildə hökumət öz inflyasiya proqnozlarına yenidən baxmalı olacaq. İndiki halda irəli sürülən proqnozlar onu göstərir ki, hətta bu səviyyədə inflyasiya o qədər də aşağı deyil. Azərbaycanda anti-inflyasiya tədbirlərinin nəticəsiz olduğunu deməyə əsas verir. Azadlıq qəzeti yazmışdı bunu iqtisadçı ekspert Quba Dibadoğlu'na istinadla.
Və Yeni Savad qəzetinə baxaq. Qəzetlər həm də seçki məsələsinə xüsusi yer ayrılırlar. Millət vəkili Pənah Hüseyn qəzeti müsahibəsində deyib ki, bu seçki deyil. Müxalifət intellektual potensialını ortaya qoymalıdır və deyir ki, jurnalist sual verib ki, sizin bədbinliyin səbəbi namizədlərin zəifliyi ilə bağlıdır, yoxsa başqa səbəblər var? O deyib ki, mən seçkiyə qatılan heç də bütün namizədləri qaralamaq istəmirəm, amma baş verənlər məndə optimist olmaq üçün səbəb yaratmır. Eyni zamanda deyib ki, doğrusu demək Kəmaləddin Heydarovun Fövqəladə Hallar Nazirini nəzərdə tutur. İstefaya göndərilməsi daha ciddi nəticələrə səbəb ola bilər. Azərbaycanda elə vəziyyət yaranıb ki, 3-4 məmurun dəyişməsi daha çox şeyi dəyişə bilər, nəinki bir prezident seçkisi. Yeni Müsavat qəzetində ətraflı tanış ola bilərsiniz və geri gəlmişkən bugünkü əksər qəzetlər elə dünən şəhərdə yaranan bir məsələyə xüsusi nəqliyyat da yaranan problemə xüsusi diqqət ayırıblar və bu haqda bizim saytımızda da məlumat yerləşdirilib. Mərkəz qəzetinə baxırıq. Mərkəz qəzeti yazır ki, şəhər daxili sərnişin daşımada xidmət göstərən avtobusların bir qisminin hərəkət istiqamətində dəyişiklik olunub. Artıq paytaxtın müxtəlif rayonlarında şəhərin mərkəzinə doğru hərəkət edən avtobusların çoxu qısaldılmış marşrut xətti üzrə hərəkət edir. Səbəb nəqliyyatda intellektual idarəetmə sisteminin tətbiqinə şərait yaratmaqdır. Mərkəzi küçələrdə avtobus sıxlığının qarşısını almaq, iri tutumlu avtobusların marşrut xəttində sayını artırmaqdır. Artıq yeni qayda paytaxtın Yasamaq rayonunda, həmçinin metronun 28 may və sahil stansiyaları istiqamətdə hərəkət edən avtobuslara tətbiq olunub. 208, 207, 82 sayılı marşrutların qət etdiyi məsafə qısaldılıb. Eləcə də Binəqədi Az Neft Meydanı istiqamətində hərəkət edən 142 sayılı avtobuslarda bugündən etibarən 20 yanvar metro stansiyasına hərəkət edəcəklər. Bakı Sərnişin Nəqliyyatı Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin dispetçer xidmətinin aparıcı mühəndisi Etibar Əzməmmədov deyib ki, qəzetə açıqlamasında bildirib ki, reydlərin məqsədi bir-birini təkrar eləyən marşrutların sayının azaldılmasıdır. Eyni zamanda nəqliyyatın intellektual idarəetmə sisteminə keçidi ilə bağlı hazırlıq görülür. Namiq Əsənov da bununla bağlı Turan İnformasiya Agentliyinə açıqlama verib, Nəqliyyat Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsinin rəisi deyib ki, əslində dünən yaranan, sentyabrın 24-dündən yaranan gərginliyə görə həm də sürücülər məsuliyyət daşıyırlar, çünki onlara xəbərdarlıq edilibmiş ki, iri tutumlu avtobus, yəni kiçik tutumlu avtobuslar yığışdırılmalıdır marşrutlardan, amma buna əməl olunmuyub.
Bu arada isə Gürcüstan Prezidentinin xanımı Bakıya gəlir. Deməli, Sandra Rulov yaxın günlərdə olacaq Azərbaycan paytaxtında. Bu barədə bizim saytımızda məlumat var. Turana məlumat verilib. Gürcüstanın Bakıdakı səfirliyindən və deyiblər ki, Sandra Rulovs sentyabrın 27-sində axşam saat 5-in yarısında Hyatt Park Otelində mətbuat konfransı keçirəcək. Gürcüstan səfirliyi Rulovsun missiyasının məqsədləri haqda əlavə məlumatı sonradan verəcəyini deyib.
Bu arada isə Azərbaycanın birinci ledisinin iştirakı ilə dünən Bakıda bir summit işə başlayıb. Gənclərin məşğulluq summiti. Birazdan bizim bu haqda bir reportajımız da olacaq.
Hələlik isə bir elanlara ayrılaq.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi BMT-nin 1978-ci ildə elan etdiyi Beynəlxalq Dəniz Gününü özünə məxsus şəkildə qeyd edir. Sentyabrın 22-sindən 28-nə dək Xəzər həftəsi keçirir. Xəzər həftəsində nələr olub, nələr olacaq? Xəzər sahili zonalarda nə qədər əhali yaşayır? Xəzər dənizi problemləri içərisində ən mühümü hansıdır? Yursular qapımı gəlib döyəcək. Və nəhayət, dəniz sahilində yaşadığınızı nə vaxt daha aydın hiss edirsiniz? Darıxmayım, gözümün yaşında islanın bir ağ. Can Bakının 25 sentyabr qonaqları, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Xəzərin Ekoloji Monitoring İdarəsinin rəisi Mirsalam Qəbbarov və Ekoloji Standartların Monitoring Fondunun rəhbəri Rauf Sultanov olacaq. Hər gün Can Bakıdayım.
Saat 12-də olacaq Can Bakı Azadlıq Radiosunun efirində dəniz haqqında danışacaqlar və İndi isə xəbər ətər də Azadlıq Radiosunun efirində.
Bizim saytımızda bir məqalənin belə bir birinci cümləsi belədir. Cümə günü prezidentliyə namizəd, əsas namizəd İlham Əliyevlə başqa namizəd Hafiz Hacıyevin televiziyada debatı keçiriləcək. Bu haqda siz birazdan reportaja qulaq asa biləcəksiniz. Azadlıq Radiosunun məxsusi bir reportajına, amma bu birazdan olacaq. Hələlik başqa reportajımız var.
Bu haqda dedik, dünəndən Bakıda gənclərin məşğulluq samiti başlayıb, 70-ə qədər ölkədən nümayəndə gəlib. Məqsəd başqa ölkələrin gənclərin işsizlik problemini həll etməsi haqda problemlərini, bu yöndəki təcrübələrini öyrənməkdir və sonradan onları Azərbaycanda tətbiq edilməsi gözlənilir. Samitdə isə seçim imkanı çoxdur. Yəni Kamerundan tutmuş Hindistana kimi müxtəlif ölkələrin təcrübəsini araşdırmaq olar və yerli iqtisadçılar belə bir sual qoyur ki,
niyə Avropa ölkələrinin yox, Hindistanın, Kamerunun ölkələrinin təcrübəsi araşdırılır? Və əslində bu cür samitlər işsizlərin problemini həll eləyə bilərmi? Şəhla Sultanovanın reportajı.
Mənim daim yox, əmim yox. Ona görə də mənə işə qəbul eləmirlər. Biz nə maaş verir ki? Belə 100 manat ailə saxlamaq olar, yox.
Bu bir gənc taksi sürücüsünün dedikləridir. O deyir ki, taksi sürməkdən şikayətçi deyiləm. Taksi sürməklə də yaşamaq olar. Amma fikirləşir ki, onda bəs ali təhsili niyə alıb? Əslində, bu sualın cavabı da ona bəllidir. Deyir, təhsil almışam ki, sənəd sahibi olum və bu sahədə işləyim. Amma o sahədə işləmək üçün bir xeyli pul və arxa lazım olduğundan maşının üstünə taksi işarəsi qoyub çörək pulu qazanmağa başlamışam. Gənclərin məşğulluğu bugün Bakıda keçirilən Azərbaycan Dünya Gənclərinin 4-cü məşğulluq samitində də müzakirə edilib. Dünyanın 70 ölkəsindən 600-ə yaxın nümayəndənin iştirak elədiyi tədbirdə Azərbaycanda gənclərin məşğulluq səviyyəsinin kifayət qədər qənaətbəxş olduğu bildirildi. Gənclər və İdman Nazirliyinin mətbuat xidmətinin nümayəndəsi Səmaya Məmmədova deyir ki, 4 gün çəkəcək bu samitdə bir araya gələn ölkələr gənclərin işlə təmin olması sahəsində təcrübələrini bölüşə və bir-birindən öyrənə biləcəklər.
Burada məqsəd ondan ibarətdir ki, müxtəlif ölkələrdən dəvət etdiyimiz ekspertlər, müxtəlif ölkələrdən dəvət etdiyimiz nazirlər öz ölkələrində işsizliklə bağlı həyata keçirdikləri layihələri bizə təqdim edəcəklər. Burada hardasa Azərbaycan tərəfdən 100-dən artıq gənc iştirak edir və həmin samitin yekununda həqiqətən bizdə çox böyük layihələrin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulub.
Samit öz təcrübəsini bölüşmək istəyən ölkələrin əksəriyyəti də Afrika ölkələrinin nümayəndələri idi. Kamerundan gəlmiş Tipa Mubosa deyir ki, onun ölkəsində gənclərin 70% işləmir.
In my country, the young boys of...
Cavan oğlanlar daha çox əzab seçirlər. Çünki onların əksəriyyəti məktəbə getmir. 70 yaşına çatmış gənc oğlanların əksəriyyəti həbsxanaya düşürlər. Ölkədə kasıblıq olduğu üçün onlar az qalmamaq üçün oğurluq edirlər. Əlbəttə, işləmək istərdilər, amma iş yoxdur.
İqtisadçı Vüqar Bayramov deyir ki, Azərbaycan daha yaxşı olar ki, Avropa ölkələrinin təcrübəsini öyrənsin, nəinki digər inkişaf etməkdə olan ölkələrin. O bildirir ki, ölkədəki neft bumunun gənclərin işlə təmin olmasına müsbət təsir etdiyini danmaq olmaz və gənclərin işlə təminatında bir sıra nüanslar da var. Həmin nüanslardan biri odur ki, xaricdə təhsil almış gənclərin istər özəl, istərsə də dövlət sektorunda işlə təmin olması elə də problemli deyil, ancaq
məşğulluq problemi daha çox gənclərə bağlı olan gənclər Azərbaycanın təhsil alıblar və ya təhsil almayıblar. Gənclərin məşğulluq probleminə bir mənanı yanaşmaq məncə düzgündür. Bugün dövlət sektorunda gənclərin işlə təmin olma faizi olduqca aşağıdır. Bu ona bağlı ki, özəl sektorda fərqli olaraq dövlət sektorunda işlə təmin olmaq üçün hökumət müəyyən qeyri rəsmi ödənişlərin edilməsinə ehtiyac var. Eyni zamanda həmin gəncin kimsə tərəfindən himayə olunması olduqca vacibdir.
Azərbaycanda gənclərin iş tapmasının asan və çətin olması ilə bağlı Bakıda söhbətləşdiyim gənclərin dedikləri isə belə oldu.
İşə düzəlməyə görə baxmırlar sağ. Yəni belə demək pismanız, tapış lazım.
Bəli, gənclər iş tapa bilir. Savadlı kadrsa, yəni tam savadı varsa tapa bilər.
İş tapa bilmir. İş tapırlarsa bunu müəyyən məbləğdə pul istəyir, rüşvət istəyir.
Bürokratik əngəllər var. Lər hansısa bir məbləğ, yəni istəyirlər, kobud formadakı müəyyən vakansiyası sən məbləği gətirməlisən ki, mən də sənin filan yəni işlə təmin edeyim.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində Məşğulluq İdarəsinin rəis müavini Şahbaz Xələfov deyir ki, bu ilin avqust ayına qədər olan rəsmi statistik rəqəmlərə görə ölkədə 45 min, qeyri-rəsmi rəqəmlərə görə isə 280 minə yaxın işsiz var. Onların da düz yarısını 16-29 yaş arasında olan gənclər təşkil edirlər. Onun sözlərinə görə işsizlər arasında gənclərin sayı əhalinin digər qruplarından çoxdur.
Şəhla Sultanovanın reportajıydı bu, onu dinlədik və indi də prezident seçkiləri haqqında danışacaq. Demək, dünən bizim studiyamızda Seç Qatar adlı veriliş efirə gedirdi və bizim qonaqlarımızdan biri prezidentliyə namizəd İqbal Ağzadə idi, digəri isə, yox, prezidentliyə namizəd deyildi, onun səlahiyyətli nümayəndəsi idi. Çünki hakim partiyanın nümayəndəsi Azərbaycanda debatlara getmir. Niyə? Bu haqda Rəşad Məcid konkret sualı cavablandırmadı, bir çox səbəblər gətirdi və studiyadakı qonaqlar da razılaşmadı ondan. Amma Ayaz Əhmədov bu haqda bir söhbət hazırlayıb ki, dünyada necədir bu debatlara, prezidentliyə namizədlər niyə gedirlər və bu seçkinin nəticələrinə necə təsir göstərir. Roşan Qəmbərov həmin söhbətlə sizi tanış edəcək.
Cümə günü prezidentliyə əsas namizəd İlham Əliyevlə başqa bir namizəd Hafiz Hacıyevin televiziya debatı olacaq. Bu sözləri eşidən dərhal cavab verəcək. Ola bilməz. Əlbəttə ola bilməz. Bura Azərbaycandır. Amerika deyil ki, ölkənin prezidenti televiziyaya çıxıb kiminləsə söz güləşdirsin. Burada seçki komissiyası, komissiyanın qeydə aldığı namizədlər varsa, bu özlüyündə artıq, necə deyərlər, irəliyə doğru addımdır. Lakin müasir demokratiyanı televiziya debatları olmadan təsəvvür eləmək çətindir.
You also talked about the Republicans having ideas over the last 10 to 15 years.
They were good ones.
Well, you can read the context of it. Well, it certainly
I didn't
came
say they were good ones.
Amerikada demokrat prezidentliyə namizəd Obamanı indiki yüksəkliyə gətirən irəli sürdüyü ideya və proqramlardan çox onun natiqlik qabiliyyəti televiziya debatlarındakı səriştəsi olub. Onun respublikaçı McCain ilə müqayisədə üstünlüyü bəzən elə məhz bu televiziya debatları təcrübəsi ilə əsaslandırılır. Zarafat deyil, namizədlik mandatını almaq üçün senator Obama partiya rəqibi Hillary Clintondan azı 20 dəfə televiziya debatında iştirak eləməli olub. O çətin suallara necə cavab verməyi, necə müdafiə olunub, necə əks hücuma keçməyin incəliklərini gözəl bilir. Amma televiziya debatları heç də həmişə iştirakçıların hazır cavablıq imtahanı olmur. Bəzən seçicilər ən gözlənilməz xırdalıqlara diqqət yetirirlər.
You know, I have so many opportunities from this country. I just don't want to see us fall backwards.
Xatırlayırsınızsa, Hillary Clinton ümidsiz bir vəziyyətdə qəflətən qəhərlənib, ürəkdən bir neçə cümlə dedi. Prezident olmaqda ayrı məqsədim yoxdur, istəyirəm xalqa kömək eləyim. O, bu hərəkəti ilə bir çoxların ürəyinə hakim oldu. Ertəsi gün vəziyyət artıq elə də ümidsiz görünmürdü. Barack Obama ilə namizədlik uğrunda mübarizəni davam etdirmək olardı. Amerika tarixi belə misallarla zəngindir. Məsələn, təcrübə göstərir ki, seçicilər heç də həmişə cavabın səmimiliyinə qiymət vermir. 1988-ci ildə Massachusetts-in qubernatoru Michael Dukakis-ə sual verdilər ki, əgər kimsə onun həyat yoldaşını qətlə yetirsə, cinayətkərə qarşı ölüm hökmünün tətbiq olunmasına razı olarsınızmı? Ölüm cəzasının qəti əleyhdarı kimi tanınan Dukakis cavab verdi ki, razı olmaz. Onun partiyası bu seçkilərdən məğlub qismində çıxdı. 1992-ci ildə televiziya debatı zamanı tez-tez saatına baxan ata George Bush-un bu hərəkətini seçki üzrə ekspertlər kobud səhv kimi qiymətləndirdilər. 1960-cı ildə özünün şəxsi qrim ustası ilə televiziya studiyasına gələn John Kennedy bu həlledici debatdan qalib kimi çıxıb prezident seçildi. Onun rəqibi Richard Nixon tərsliy eləyib qrimlənməsindən qəti imtina eləmişdi. Nəticədə studiyanın gür projektorları altında brilliant kimi parıldayır, tamaşaçılarda elə bir təsəvvür yaradırdı ki, həyəcandan tərriyib özünə güvənmir. Fransada son prezident seçkiləri zamanı Nicolas Sarkozy'nin hazır cavablığı klassik debat nümunəsi ola bilər.
Et je suis très en colère. Et les parents et les familles qui vous ont et les parents non, je ne me calmerai pas.
Onun rəqibi Ségolène Royal mübahisə vaxtı elə qızışdı ki, həyəcanla ucadan danışmağa başladı. Sarkozy dedi: "Sakitləşin." Royal cavab verdi ki, xeyr, bu elə bir əhəmiyyətli məsələdir ki, mən sakitləşmək istəmirəm. Sarkozy'nin cavabı sonradan dərsliklərə yazıldı. Əgər siz Fransanın prezidenti olmaq istəyirsinizsə, gərək sakitləşməyi bacarasız.
Yaxşı fikirdir, doğrudan da. Bu reportajı Ayaz Əhmədov hazırlamışdı, radiomuzun əməkdaşı və onunla sizi başqa bir əməkdaşımız Rövşən Qəmbərov tanış elədi. İndi də bir məlumatı çatdıraq. Bugün Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti demək seçkini boykot edən partiyaların miting keçirmək istəyinə cavab verməlidir, müraciətinə cavab verməlidir. Bu arada isə bizim həmkarımız Aygün Muradxanlı dünən Müsavat Partiyasına gedib, həmin o boykot edən partiyalardan biri də Müsavat Partiyasıdır. Həmin qərargahda olub, oradakı ovqatı öyrənib. Məlum olub ki, partiyanın başqanı isə Qəmbərin başı qarışıqdır, işi çoxdur, heç müsahibə verə bilmir, amma partiyanın əməkdaşları bu arada kompüter oyunu oynayırlar. demək öz işləri ilə məşğuldular həm də eyni zamanda. Və demək müsahibəçilərdən biri Xalid Qazımlı deyib ki, əslində seçkilərə getmək lazım idi. İndiki məqamda müxalifət sadəcə odu söndürüb külü ilə oynayır.
Düzdür, mitinqlərdə, piketlərdə ictimai fəallığı artırmaq olar, ancaq insanları hara qədər fəallaşdıracaq və bunun nəticəsi nə olacaq? Xalid Qazımlı belə bir sual eləyib. Bunlar bizim Azadlıq Radiosunun nöqtə saytında olan məqalədən seçməkdir. Siz həmin məqalə ilə özünüz də tanış ola bilərsiniz. Və sonda əsas xəbər başlıqlarımız. Amerika ciddi maliyyə böhranı yaşayır. Konqres 700 milyard dollarlıq yardım paketini gərək təcili təsdiqləsin. Birləşmiş Ştatların prezidenti xalqa müraciət edib.
Bugündən New Yorkda Türkiyə, Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirlərinin görüşü başlamalıdır.
Amerika ilə Rusiya İranın nüvə proqramı ilə bağlı nazirlər səviyyəsində müzakirə keçirəcək.
Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı deyib ki, İranda milliyyətçi azərbaycanlı jurnalistlərin həbsindən narahatdır.
Bu qədər. Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişi də burada başa çatdı. Xəbərləri bu səhər sizə bir çatırdıq. Ülviyyə Səcədə.
Və Şahnaz Bəylər qızı. Sabaha kimi deyirik.
Hələlik gününüz uğurlu olsun. Amma dalğanı dəyişməyin, verilişimiz davam edəcək.
Şəffaflıq verilişi ilə.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının 2008-ci il üçün 180 ölkədə korrupsiyanın səviyyəsini əks etdirən son hesabatından danışacağıq. Qonaqlarımız Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasim Mövsümov və İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğludur. Qubad bəy, Vasif bəy, xoş gəlmisiniz.
Sağ olun, xoşunuza gələ.
Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının bu il üçün açıqladığı hesabatda Azərbaycan korrupsiyanın səviyyəsinə görə 1.9 balla qiymətləndirilib, 180 ölkə arasında 158-ci. Korrupsiyanın ən az olduğu və birinci üçlükdə yer alan ölkələr Danimarkadır, İsveçdir, bir də Yeni Zelandiya. Hesabata görə həmin ölkələrdə korrupsiyanın səviyyəsi olduğu aşağıda, elə buna görə də onlara, yəni 10 ballıq şkala üzrə 9.3 bal qiymət verilib. Yəni bu ölkələrdə demək olar ki, korrupsiya yoxdur. Bu siyahıda 180-ci ölkə Somalidir. Orada bir balla qiymətləndirilib. Qubad bəy, birinci sualı ilə sizə vermək istəyirdim. Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının bu ilki hesabatına, 2008-ci ildəki hesabatına münasibətiniz necədir? Reallığı əks etdirirmi bu rəqəmlər, bu reytinqlər, bu ballar?
Qeyd edeyim ki, tendensiya məni çox narahat eləyir. Çünki bilirsiniz ki, Azərbaycan 10 ballı şkalada 1.9 balla 2008-ci ilin yekunlarını xarakteriz edən bir göstəricidir. Korrupsiyanın qavrama indeksində yer tutdu və bu 2004-cü il səviyyəsidir. 2004-cü ildə biz 1.9 idik. Sonradan 2005-ci ildə bizim korrupsiya indeksimiz biraz yaxşılaşdı. Yəni 2004-cü ildəki 140-cı yerdən 137-ci yerə gəldik. 2.2 balla, sonra daha da yaxşılaşdı. 2006-cı ildə 2.4 balla biz gəldik 130-cu yerə və birdən-birə artıq 2007-ci ildən pisləşmə başladı. Və mən hesab edirəm ki, bunun gözləməyə dəyərdir. Çünki bizim 2004-2006-cı illərdə mövcud olan korrupsiyə mübarizə proqramı, eyni zamanda korrupsiyə mübarizə haqqında qanunun dövriyyə çıxması 2004-2006-cı illəri özündə birləşdirir və o dövr bir növ Azərbaycanda korrupsiyayla mübarizənin hüquqi və institusional əsasların yaradılması dövrü idi. Yəni o dövrdə dövlətin komissiyası yarandı, o dövrdə görəkmət təşkilatlarının şəbəkəsi formalaşdı və bu ondan əsas verirdi ki, bunun davamı olaraq korrupsiyayla mübarizə istiqamətində ortalıqda bir siyasi idarə olacaq, məhkəmə hüquq islahatları gedəcək və bu islahatların doğrudan da əhəmiyyətli nəticələri olacaq. Amma təəssüflər olsun ki, o proseslər getmədi. Buna görə mən şəxsən gözləyirdim, çünki fikirləşirdim ki, 2004-2006-cı ildə formalaşmış hüquqi institusional bazanın üzərində qurulmalı idi təşkilatı tədbirlər, müəyyən reforma xarakterli tədbirlər və o tədbirlər baş vermədiyindən Azərbaycan indeksi ilə 2006-cı ildən sonra başlayıb pisləşməyə və təəssüflər olsun ki, bir vaxtlar 2004-cü ildə biz Qazaxıstanla yanaşı dururduq. O da 1.9 bala malik idi, amma indi Qazaxıstan bizdən xeyli irəli gedibdi və yaxud da həmin dövrdə Gürcüstanla biz yanaşı dururduq. Gürcüstan bizdən xeyli irəli gedibdir. Yəni bir çox ölkələr ki, start vəziyyəti bizlə eyni idi. O ölkələr 2004-2005-ci ildə əhəmiyyətli nəticələr ortalığa qoydular. bildiler. Ama bizde son dövrlerin korrupsiyonun bazı istikametinde ben görülen işlerin üzerinden xat çekmek istemiyorum ama görsənəni ondan ibarətdir ki, bir neçə konferans geçirirler. Hükümetin nümayəndələri, bəzi akademik dairələrin nümayəndələri, bir sıra beynəlxalq təşkilatların təmsilçiləri yığışırlar. Ortalıqda bir nəticə yoxdur müzakirə eləməyə. Eyni şeylər deyirlər. Nə vətəndaş iştirakçılığı var, nə qeyri-hökumət təşkilatlarının orada təmsilçiliyinə şərait yaradılır və bütün bu proseslərin fonunda da nəyisə dəyişmək, nəyisə təsir etmək mümkün deyil. Ölkədə korrupsiya mübarizəsini genişləndirmək üçün ilk növbədə digər institutları bura cəlb etmək lazımdır. Parlament bu işin içində olmalıdır, media bu işin içərisində olmalıdır, qeyri-hökumət təşkilatları bu işin içərisində olmalıdır, icmalar bu işin içərisində olmalıdır. Bunlar hamısı kənarda qalıb. Bunların kənarda qaldığı bir şəraitdə, korrupsiyada genişləndirdiyi bir tədbirdə artıq korrupsiyayla mübarizə bir hökumətin işi çərçivəsində olmur. Hökumət istəsə də özü tək əlahiddə olaraq korrupsiyayla mübarizədə hansısa böyük nəticələr ortalığa qoya bilməz. Hökumətin başqa yolu yoxdur. Bu hökumət bu parlamentlə, bizim bəyənməyimizdən asılı olmayaraq, bu vətəndaş cəmiyyəti ilə, bizim xoşlamamızdan asılı olmayaraq, bu deyək ki, media ilə, bizim istəməyimizdən asılı olmayaraq işləməlidir. Başqa cürə Azərbaycanın reytinqini yaxşılaşdırmaq mümkün olmayacaq.
Aydındır. Vasif bəy, sizin hesabata münasibətiniz necədir? Ümumiyyətlə razısınızmı? Azərbaycan 1.9 balla qiymətləndirilib, 158-ci yerdədir. 180 ölkə arasında.
Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsi var, kifayət qədər var. Bunu insanların bizə daxil olmuş ərizələrdə də mən görürəm. Bizə apardığımız sorğularda da görürəm, regional sorğularda da görürəm və vətəndaşların buna münasibətində də görürəm. Lakin bilirsiniz, bu reytinqlərin qiymət verərkən buna biraz dərinliyə getsək, Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının rəsmi nümayəndəsi bir ötən reytinq açıqlanarkən belə bir fikir bildirmişdi ki, Azərbaycanın yeri bizim transparensinin öz mövqeyi ilə uyğun gəlmir. Yəni onun belə bir deməli intervyusu çıxmışdı. Yəni o nəyi nəzərdə tutdu? Beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanla əməkdaşlıq edirlər, korrupsiyaya qarşı mübarizədə Azərbaycanın apardığı, atdığı addımları bəyənirlər. Lakin bu müsbət tendensiyalar Azərbaycanda fəaliyyət göstərən biznes qurumlarının, iş adamlarında fəaliyyətində əks olunmur. Və onlar da keçirilən sorğularda da əsasən iştirak edənlər biznes qurumlarıdır, sahibkarlardır. Və onların fikirlərində, yəni aparılan sorğularda transparensinin reytingi ona əsasən düzəlir. Və aparılan sorğularda bu özünü əks etdirmir və buna uyğun gəlmir. Bilirsiniz, reytinqlərə bir neçə tərəfdən yanaşmaq olar. Reytinqlər bəzi güclü dövlətlərin əlində bir təzyiq mexanizmidir. Bəzən hər hansı bir dövlətə təzyiq mexanizmi kimi siyasi maraqların həyata keçirməsi üçün istifadə olunur. Bu reytinqdə bir sıra nəticələr mən maraqlandım, yəni müqayisə etdim ötən illə. Məsələn, İngiltərənin reytinqi çox 0.4 bal aşağı düşüb. Norveç 0.8 bal aşağı düşüb. Fransa 0.4 bal deməli aşağı düşüb reytinqlər. Burada bir qəribəliklər var. Məsələn, İtaliya kimi güclü dövlət 5.2-dən 4.8-ə düşüb. Amma çok qəribədir ki, Gürcüstan 3.4-dən 3.9-a qalxıb. Yəni bu reytinqlərdə bir mənalı, məsələn, Bolqarıstan kimi korrupsiyaya qarşı mübarizədə uğur qazanan bir ölkə 4.1-dən 3.6-ya düşüb.
Yəni razılaşmırsınız o qədər də bu?
Yox, razılaşıram. Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsinin kifayət qədər hansı səviyyədə olması hamımıza məlumdur. Çox məsələlərdə vətəndaşların müraciətində də və sorğularda da bunu sübut etmək olar ki, bəli, Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsi var. Özü də hal-hazırda regionlarda mən deyərdim ki, korrupsiyanın səviyyəsi əvvəllər nisbətən biraz da artıb. Vətəndaşların hüquqlarının pozulması artıb. Bu da harda ən əsas özünü göstərir. Vətəndaşların əlində olan torpaq sahələrinin əlindən zorla alınıb başqasına satılması, ən çox şikayətlərin olması, məhkəmələrdən olan şikayətlərin daha çox olması.
Qubad bəy, Azərbaycanın 2008-ci ildə reytinqinin aşağı düşməsinə səbəb ola biləcək nələr baş verib ki, bax belə bir 8 pillə aşağıdır, 1.9 balla Azərbaycan qiymətləndirilib. Yəni misallarla demək olarmı ki, niyə görə
bu? Yəni mən təbii ki, o sorğu nəticəsində kifayət qədər mürəkkəb sxemdir. Müəyyənləşdirilən bir indeksdir. Onun hansı faktorun nə dərəcədə təsir göstərdiyini demək çətindir. Amma mən də həm mütəxəssisəm, həm də vətəndaşam da. Şəxsən mən sizə deyim ki, hələ vətəndaş kimi öz müşahidələrimi deyim. Məsələn, mən 2004-2005-ci illərdə hansısa bir polis idarəsinə getsəydim və soruşsaydım ki, şəxsiyyət vəsiqəsi almaq istəyirəm, mənə heç kəs press qrant oxumazdı ki, bax bunu 3 gün almaq üçün 100 manat verməlisən, bir həftə almaq üçün 50 manat verməlisən əlavə. Yəni bunu indi rahat özü məni tanıya-tanıya eləyirlər. Məsələn, şəxsən mən sünük verirəm ki, vaxtı 2 həftədir, 2 həftəyə onda mən alacağam, mənə lazım deyil. Amma mənə təklif eləyirlər. Artıq polisdə bunu təklif eləyirlər. Və yaxud da ölkədən kənarda yaşamırıq, övladlarımız məktəbə də gedir, bağçaya da gedir, özümüz maşın da sürürük, JK də gedirik. Hara gedirik, hamısı pul istəyir. Qanunla, qayda ilə işləyən bir təşkilat tapmırsan Azərbaycanda. Hara gedirsən pul istəyirlər. Mən bağçaya pul verməmişəm, mən məktəbə pul verməmişəm. Mənim övladım amma hər gün gəlir ata, o pulu yığırlar, bu pulu yığırlar. Pulsuz səhiyyə sisteminə keçdi. etdik və təbii ki, nəticə də ortalığa qoymadı. Bir müddət kimisə tutdular. Axı mümkün deyil bu ədalətli, layiqli əmək haqqı siyasəti olmalıdır ki, ölkədə bir həkimin, müəllimin normal əmək haqqı almalıdır ki, ona deyəsən ki, rüşvət alma. Və bu günləri o da dolanışıq üçün mübarizə aparır. Yaşamaq istəyi var. Həm də cəmiyyətdə bir ədalətsizlik var. Görürlər axı bir qrup insanlar o qədər sürətlə varlanır ki, söhbət heç də kiminsə gəlirlərinin dayanmasından və azalmasından getmir. Bizim də gəlirlərimiz artır, amma gəlirlərin artım temperasındadır bir ədalət olmalıdır. Yəni küçəyə çıxanda ən azı gələn bir xarici vətəndaş ekspert görmür ki, bu şəhər nə qədər varlı görsənir, nə qədər burada bahalı maşınlar var, nə qədər burada bahalı binalar var və yaxud da mənzillərin qiyməti hansı səviyyə qalxıbdır. Bu da bir göstəricidir. Və bilirlər də bu ölkənin ortalıq əmək haqqısı 300 manatdır. 300 manatla mənim məmurum 100-150 min manatlıq gedib maşın ala bilər. Və bu qədər təbii ki, proseslər gedir və bunun müqabilində də mən ictimaiyyətin nümayəndəsi olaraq bilmirəm ki, mənim məmurumun gəlirləri nə qədərdir. Gəlirlərin bəyannaməsi yalnız dövlət qulluğunda işə qəbul zamanı təqdim olunur və ictimaiyyət üçün açıqlanmır. Bu reformalar getməli. Həm də müəyyən texnologiyalar var rüşvətə qarşı mübarizədə, korrupsiyaya qarşı mübarizədə. Texnologiyalar vasitəsilə dövlətlə vətəndaş arasında inam qurulur. Şəffaflıq nəyə görə lazımdır? Şəffaflıq ona görə lazımdır ki, vətəndaşın dövlətə inamı olsun da. İndi vətəndaş məktublarını Fəxri Xiyabana yazır. Şikayət məktublarını. Çünki dövlət orqanları heç birində bu şikayət məktublarına cavab vermirlər. Nə çətin bir şeydir. Mən nəyə görə vətəndaş olaraq Əzalət hissi getirməliyəm ki, mənim korrupsiya reytingim Ermənistandan pisdir. İndi mən təbii ki, sevinirəm ki, bizim doing business ilə bağlı, biznes başlamaqla bağlı reytingimiz Ermənistandan yaxşıdır. Amma korrupsiya ilə pis olmağa görə, nəyə görə mən gedəndə başqa bir ölkəyə, bir səfərə, bir konferansa məni onlar təqdim edəndə kimlərsə fikirləşsinlər ki, dünyanın ən korrupsiyalaşmış ölkələrindən birindən gəlibdir.
Qubad bəy, elə bu korrupsiyalaşmış ölkə termini işlətdiniz. Ümumiyyətlə, bəzi məlumatlarda gedir ki, misal üçün bu hesabatlar açıqlananda onlara verilən şərhlərdə qeyd olunur ki, misal üçün filan ölkə ən korrupsiyalaşmış ölkədir və yaxud da ki, filan millət ən korrupsiyalaşmış millətdir. Ümumiyyətlə, bu korrupsiya məsələsində kimi daha çox günahkar saymaq olar? Xalqı yoxsa rəsmiləri, dövlət qurumları?
Valla son zamanlar daha çox xalqı günahlandırırlar ki, xalq öyrəşib, xalq hesab edir ki, rüşvət vermədən heç bir məsələni həll edə bilməz. Amma mən sizə deyim ki, başqa variant yoxdur. Və bir çox yerlərdə mən özüm rüşvət verməyə qarşı həmişə belə mübariz bir insan olmuşam və ömrüm boyu rüşvət verməkdən imtina eləmişəm. Çalışmışam ki, öz hüquqlarımı bərpa eləməklə problemlərimi həll edeyim. Amma son illər mən buna nail ola bilmirəm. Bəzən görürsən ki, mən də məcbur olam ki, hansısa bir problemi həll eləmək üçün mən də rüşvət verim. Özə bilə-bilə, tanına-tanına və mən bu prosesin içində özümü çox narahat hiss edirəm. İnsanları qınayırıq ki, nəyə görə bizim vətəndaşlarımız şikayət yazmırlar, girsinlər kimə rüşvət veriblər o barədə məlumatı göndərsinlər, Korrupsiyanın Mübarizə Komissiyasının saytından istəyərlər, e-maillə göndərsinlər, mübarizə üzrə idarə var prokurorluq yanında, ora şikayət edə bilərlər. Amma bunlar görürlər ki, bu şikayətlə də bağlı əhəmiyyətli tədbirlər yoxdur.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının 2008-ci il üçün 180 ölkədə korrupsiyanın səviyyəsini əks etdirən son hesabatından danışırıq. Qonaqlarımız Korrupsiya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasil Mövsümov və İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğludur. Verilişi aparan sağ mənəm, Marif Çingizoğlu.
Mən bayaq ərizə və şikayətlərdən bir neçə kəlmə demək istəyirəm. Həqiqətən də Azərbaycanda vətəndaşların ərizə və şikayətlərinə baxılması qaydası baxılması çox bərbad haldadır. Çünki vətəndaşlar, məsələn, bizə müraciət edən vətəndaşlar Azərbaycanın bütün instansiyalarının, dövlət qurumlarını keçərək sonda məcburən və yaxud da hardansa eşidirlər, nə isə bizə müraciət edirlər. Biz görürük ki, o artıq bir il ərzində bütün instansiyalara müraciət edib və artıq ələ hər yerdən üzülüb. Bilirsiniz, bax bu cür vətəndaşlar öz problemini gedib artıq rüşvətlə həll etməyə meyillidirlər. Onlar məcburdular. Çünki başqa alternativ mexanizm yoxdur ki, onun problemini həll etsin. Alternativ mexanizm o görür ki, hər hansı bir qeyri-hökumət təşkilatına müraciət etsin, sonunda gəlir ora çıxır. Məsələn, bu yaxınlarda bir vətəndaşın ərizəsini, regiondan göndərilmiş ərizəsini biz bir dövlət qurumlarına göndəririk adətən ərizələri və çox hallarda o ərizələr müsbət həllini tapır. Amma vətəndaşlar özləri müraciət edəndə dövlət qurumlarına, o artıq o süründürməçilik, o bütün o dövlət qurumları bir-birinin üstünə yazmaqla və məsələ də öz problem də öz həllini tapır. Vətəndaş sonda həmin vətəndaş məcbur olur, gedir rüşvət verərək öz problemini həll etməyə. Artıq ona məcburdur, çünki onun başqa bir yolu yoxdur.
Vasil bəy, bu korrupsiya qarşı mübarizədə bax, bir neçə illə müqayisədə bax, son dövrlər korrupsiya qarşı mübarizə üzrə dövlət komissiyası yaradılıb. Daha sonra Respublika Prokurorluğu yanında korrupsiya qarşı mübarizə idarəsi. Bundan başqa son ildə qeyri-hökumət təşkilatlarının korrupsiya qarşı mübarizə əlaqələndirmə bir şəbəkəsi yaradılıb. Bax, bu qədər işlər görülürsə bu qədər bax proqram qəbul olunub 2004-2008, daha sonra 2007-2011-ci illəri əhatə edən. Niyə bəs Azərbaycan reytinginə təsirləmir bu görülən işlər?
Proqram qəbul etmək, onlar üçün tədbirlər keçirmək, o işin bir tərəfi. Bəlkə də az tərəfidir. Amma onların həyata keçirilməsi, mən sizə deyim, məsələn, Azərbaycanda bir samballı sənəd ortaya çıxıb da, milli strategiya. Həqiqətən o sənəddə əməl olunarsa, heç hamısına da yox, müəyyən bir faizinə əməl olunarsa, Azərbaycanda vətəndaşlar korrupsiyanın səviyyəsinin aşağı düşməsini hiss edə bilərlər. Məsələn, biz son bu ildə, 2008-ci ildə Azərbaycan regionlarında o milli strategiyanın həyata keçirilməsi ilə bağlı müxtəlif tədbirlər keçiririk. Təxminən bir 10-a yaxın tədbir keçirmişik regionlarda. Deməli, orada milli strategiyada yerli icra strukturları qarşısına qoyulan konkret tələblər var. O konkret tələblər həyata keçirsə, vətəndaşlar yerli dövlət qurumlarının, yerli dövlət qulluqçularının fəaliyyətinə nəzarət imkanı əldə edirlər, ictimai nəzarət imkanı əldə edirlər, onların hesabatlarını dinləyirlər və deməli regionun həyatında fəal iştirak edirlər. Amma mən sizə deyim ki, regionlarda biz apardığımız araşdırmaların nəticələrinə görə yerli dövlət məmurları işte həvəslə o milli strategiyanın həyata keçirilməsi işte həvəs göstərmirlər. Çox aşağı səviyyədədir deyərdim ki, onun icra səviyyəsi hal-hazırda.
Səbəb nədir?
Səbəb odur ki, heç kim öz mövqeyini belə asanlıqla vermək istəmir.
Korrupsiya qarşı mübarizə üzrə Dövlət Komissiyası hesabatla bağlı rəyini yaxın günlərdə açıqlayacaq. İqtisad Universitetinin rektoru Şəmsəddin Acıyev Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının bu hesabatını tam absurd bir hesaba sayır.
Azərbaycanda bu istiqamətdə çox sistemli, ardıcıl işlər görülür. Və son dövrdə həm institusional qaydada, həm də təşkil olunmuş şəkildə bu sahədə çox ciddi rəyləşlər var və mən tamamilə o deyilən nəticələrlə razılaşmıram və onu absurd hesab edirəm.
Bu, İqtisad Universitetinin rektoru Şəmsəddin Hacıyevin Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının son hesabatına bildirdiyi münasibət idi. Qubad bəy, bax, dövlət qurumlarının, dövlət idarələrinin, hökumət nümayəndələrinin bax bu tip hesabatlara belə yanaşmaları olur. Onlar qeyd edirlər ki, bu hesabatlar absurddur, bu hesabatlar həqiqəti əks elətdirmir. Və müəyyən misallar da gətirilir ki, müxtəlif ölkələr var, onlarda korrupsiya səviyyəsi daha çoxdur, amma Azərbaycanda xeyli işlər görülüb, bu yerlə razılaşmaq olmaz. Ümumiyyətlə, Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının hesabatı nə qədər etibarlıdır? Hansı mənbələrdən götürürlər bu məlumatı, neçə mənbədən götürürlər və nə qədər etibarlı bir hesabat hesab eləmək olar?
Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının işlədiyi və sorğu keçirdiyi, belə deyək də, əməkdaşlıq elə təşkilatların çoxu Azərbaycanda da fəaliyyət göstərir. Asiya İnkişaf Bankıdır, Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankıdır, onların ekspertləridir. Burada çalışan bəzi ekspertlər var, ola bilər ki, onlar Azərbaycan vətəndaşları olsun, ola bilər xarici ekspertlər olsun və yaxud da burada yaşayan xaricilər olsun. Və beynəlxalq təşkilatlar var, məsələn, Freedom House-un hesabatları. Bilirsiniz, korrupsiya məsələsi bizim dilimizdə daha çox rüşvətxorluqla eyni assosiasiya verir, amma əslində bu biraz fərqli termindir. Düzdür, onun içərisində rüşvətxorluq da var. Biz ən çox elə rüşvətdən danışırıq. Amma buna təsir edən faktorların sırasında mətbuatın azadlığı da var. Buna təsir edən faktorların sırasında vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı da var. Aparent institutların inkişafı var, o cümlədən siyasi partiyaların vəziyyəti var. Bunlar hamısı buna təsir göstərən amillərdir. Buna görə bunların hamısını bir yerdə yığıb ümumiləşdirəndə gəlib bizim reytingimiz elə bir səviyyədə olur ki, və doğrudan da adam ona görə utanır və xəcalət çəkir. Amma söhbət ondan gedir ki, o təşkilatlarla işləyir ki, hansı ki beynəlxalq şəffaflıq, onlar hamısı dünyada şəbəkəsi olan, kifayət qədər belə deyək ki, Azərbaycanda fəaliyyəti təcrübəsi olan təşkilatlardır. Və eyni zamanda Azərbaycan hökuməti beynəlxalq şəffaflıq təşkilatı ilə əməkdaşlıq eləyir. Azərbaycan hökumətinin beynəlxalq şəffaflıq təşkilatını keçən il mayın 31-də regional konfransını Bakıda keçirdilər. Əlavə olaraq bir sıra proqramları var hökumət komissiyası ilə bu təşkilatın bir yerdə. Yəni əvvəla bəyənmirsən və hesab edirsənsə bunların reytinqi düzgün deyil, obyektiv deyil, onda nəyə görə əməkdaşlıq edirsən? Söhbət yalnız reytinqdən etmir. Onlar da çalışırlar ki, burada nə isə dəyişsinlər və mənə elə gəlir ki, bu istiqamətdə səylərini doğrularını alqışlamaq lazımdır. Amma məsələ bundan ibarətdir ki, bu bir kompleks xarakteri daşıyan işdir. Yəni burada yalnız iqtisadiyyatla bağlı, vətəndaşların belə deyək ki, gündəlik məişəti ilə bağlı rüşvətdən söhbət getmir. Burada eyni zamanda hökumətin özünün, bir dövlət aparatının özünün, çünki burada əsas məsələ dövlət aparatında deyək ki, korrupsiyadan söhbət gedir. Çünki o özəl sektor bunun bir tərkib hissəsi olaraq baxılır. Bu reytinqin əsas deməli yaradıcısı dövlət aparatı və bugün Azərbaycanda mən deyək ki, bir 133 dənə üzv olan şəbəkənin koordinatoru kimi sorğu göndərirəm dövlət təşkilatlarına, dövlət şirkətlərinə, o sorğuya cavab vermirlər. Bugün Azərbaycanda qeyri-hökumət təşkilatlarının informasiya almaq hüquqları pozulur. Bugün Azərbaycanda deyək ki, müəyyən mətbuatın problemləri yaranır və bu azad mətbuatın boğulması ilə korrupsiya reytinginə biz mənfi təsir göstərir və bütün bunlar hamısı gəlir sonda da ki, şikayət məsələsi ilə bağlı danışdıq. Şikayəti həll edən yeganə orqan əslində qalsa korrupsiya komissiyası olmalıdır. Ölkədə azad və müstəqil məhkəmə hakimiyyəti formalaşmalıdır ki, sabahları məmur da ora müraciət eləsin, biznes də ora müraciət eləsin, vətəndaş da ora müraciət eləsin, yerkəndə jurnalist da ora müraciət eləsin. Amma bugün məhkəmələrdəki biabırçılıqlardan nə qədər danışmaq olar? İndi mən o deyilənləri bir daha təkrarlamaq niyyətində deyiləm. Və bütün bunlar hamısı təsir göstərir, son nəticədə gəlib həmin reytingi bizə təqdim eləyirlər və biz onu qəbul eləmək məcburiyyətindəyik. Biz onu inkar da eləyə bilmərik, çünki bütün dünya onu qəbul eləyir. Azərbaycan kimi deyək ki, Azərbaycanın reytingi pis olan qonşuları kimi ölkələrin bunu inkar eləməsi heç nə də dəyişməyəcək.
Qubad bəy, bir də bu, bax, bir qədər əvvəl Doing Business, yəni biznes qurma 2009 hesabatı açıqlandı Dünya Bankının. Orada amma müəyyən fərqlər oldu. Bax, bu hesabatdan xeyli əksinə fərqlənən bir hesabat oldu. Orada Azərbaycan islahatlarla bağlı lider ölkə kimi qeyd olundu. Bunu necə başa düşmək olar?
Əksinə, mən sizə deyim ki, bu onu təkzib eləyir. Yəni, bununla onun arasında bir əlaqə olmalıdır.
Yəni, çünki bu, Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatı həm də Dünya Bankının hesabatlarından istifadə edir.
Bəli, ya da ki, belə çıxır ki, Azərbaycanda deməli, biznes inkişaf elətdiyisə, biznes şəraiti yaxşılaşırsa, korrupsiya da çiçəklənir. Yəni, bu məntiq çıxır da, çünki orada reyting yaxşılaşır, burada reyting pisləşir. Mən hesab edirəm ki, təbii ki, bu günləri bizim indi iş adamlarının böyük əksəriyyəti heç də özünü xoşbəxt hiss eləmirlər Azərbaycanda biznes fəaliyyəti ilə məşğul olmaqdan. Əgər xoşbəxt hiss eləsəydilər, mənim tanıdığım çox adamlar ölkədən öz kapitalını çıxarıb ayrı ölkələrdə yatırdılar və burada ən vacib məsələlərdən biri dövlətə inam məsələsidir, gələcəyə inam məsələsidir. Təəssüf olsun ki, bu hökumət şəffaflıq üçün, hesabatlıq üçün görəcəyi işlərin heç mində birini görmür. Və kifayət qədər standartlar var. Uçotun standartları var, statistikanın standartları var, hesabatlığın standartları var. Bunlara qoşulmaq lazımdır, bunları tətbiq eləmək lazımdır. İnformasiyanın standartları var. Bunların heç birinə keçməmişik. Və bunlardan geri qalırıq. Son nəticədə də məlum olur ki, bir hesabatda o dəyişiklik olur və mən o hesabatda o dəyişiklərin heç hamısı ilə də razı deyiləm. Təbii ki, müsbət dəyişikliklər var ölkədə. Doğrudan da biznesə başlamaq üçün yaxşı şərait yaradılıbdır. Vergilər Nazirliyinə biz elektron şəkildə bəyannamə verə bilirik. Bunlar müsbət dəyişikliklərdir. Amma bu günləri kim sübut eləyə bilər ki, gəlsin desin ki, Azərbaycanda investisiya hüquqlarının qorunması daha da yaxşılaşıb. Amma ən yüksək Doing Business-də bizim yerimiz investisiya hüquqlarının qorunması ilə bağlı idi.
Vasif bəy, siz necə hesab edirsiniz? Biz hesabatda müsbət, bir hesabatda mənfi.
Dəfələrlə yəni Azərbaycanda fəaliyyət göstərən biznes qurumlarının fikirləri olub ki, Azərbaycan investisiya üçün məsələn belə bir fikir deyir ki, təhlükəlidir Azərbaycanda investisiya. Amma halbuki bunun müqabilində onlar milyardlarla dolları Azərbaycana yatırırlar da. Deməli, Azərbaycan onlar üçün maraqlıdır nəyə görəsə. Burası da var. Yəni, bunu da nəzərdən qaçırmayaq. Bilirsiniz, korrupsiya qarşı mübarizənin səmərə verməsi üçün təkcə dövlət qurumlarının hər hansı bir proqramı qəbul edib, onu həyata keçirməyə cəhd etməsi heç bir səmərə verməyəcək. Azərbaycanda cəmiyyətin özündə bir dəyişiklik olmalıdır.
Vasif bəy, son bir neçə ildə hansı bir ciddi fakt, bax sizin yadınızdadır, hansı bir ciddi fakt olub ki, korrupsiyaya qarşı hökumət ciddi bir mübarizə aparıb? Bir fakt sağlaya bilərsinizmi?
Doğrudan da Azərbaycanda elə bir böyük qalmaqallı korrupsiya halları olmayıb, amma son günlərdə yadınızdadırsa İqtisad İnkişaf Nazirliyinin departamentinin rüşvətlə tutulması, departament sədrinin rüşvətlə, 2000 dollar rüşvətlə tutulması vallahi heç ağlabatan bir biabırçı bir hadisədir ki, yəni insansızlığa qarşı mübarizə aparmalı bir qurum rüşvətlə sahibkardan rüşvət aldığı yerdə həbs olunur. Kiçik sahibkardan bu ən son yadda qalandı, mənə gəlir ona qədər elə bir qalmaqallı bir şey olmamışdı. Amma mən bir şey deyim sizə, məli bu cəmiyyətin özündə bir qlobal bir dəyişiklik olmalıdır korrupsiyaya qarşı mübarizənin səmərə verməsi. Burada deməli iqtisadi rəqabət öz yerində, siyasi rəqabət, yəni güclü siyasi müxalifətin olması, güclü vətəndaş cəmiyyətinin olması, azad mətbuatın meydana çıxması və güclü dövlət nəzarətinin, hüquq mühafizə orqanı nəzarətinin olması və bir də ki, bayaq söylənildi, niyə görə Azərbaycanda yəni seçkili orqan parlament korrupsiyaya qarşı mübarizədən kənarda qalmalıdır. Korrupsiyaya qarşı mübarizə komissiyasının yaradılmasına ehtiyac var. Deməli, Azərbaycan parlamentində xüsusi bir komissiyanın korrupsiyaya qarşı mübarizə. Çünki Azərbaycanın, mən deyərdim ki, birinci problemidir bu korrupsiya problemi. Onu həyata və bir də biz bu yaxınlarda bir təklifə də çıxış etmişdik. Azərbaycanda korrupsiya problemi ilə bağlı jurnalist araşdırmaları mərkəzi yaradılmalıdır. Bu həm dövlət qurumlarına kömək edə bilər, həm də hüquq mühafizə orqanları həmin o jurnalist araşdırmalarından götürüb istifadə edə bilərlər.
Növbəti il üçün proqnozlarınız nədir? Qubad bəy, birinci siz.
Əvvəla qeyd edeyim ki, bu korrupsiya ilə mübarizədə bir dənə siyasi iradə olmalıdır və bu siyasi iradəni prezident ortalığa qoymalıdır. İndi növbəti seçkilərdir. Seçkidən sonra kim prezident olacaq? Allah bilir, amma mən arzulayardım ki, yeni prezident siyasi iradəni ortalığa qoysun. İkincisi, ölkə iqtisadiyyatında mütləq liberallaşma olmalıdır. Mən otururam evdə, mənim qapımı döyür Azərenerji və yaxud da Bakı elektrik şəbəkəsi və yaxud da Azərqaz, Azərsu, dövlət buraxmalıdır bunları özel şirkətlərə. Gəlirlərin bölüşdürülməsi ədalətli olmalıdır. Sərvətin bölüşdürülməsi ədalətli olmalıdır. Əgər bunları eləyəcəksə və biz bir hökumət olaraq hesabatlığa, şəffaflığa, ictimai iştirakçılığa meyilli olacaqsa, mən inandırım ki, bizim reytingimiz xeyli yaxşılaşa bilər.
Vasif bəy, sizin mövqeyiniz necədir? Bax,
ilk öncə dövlət qurumlarının vətəndaşlar qarşısında şəffaflıq olmalıdır. Yəni dövlət hesabatlı olmalıdır işte vətəndaş cəmiyyətinə. Vətəndaşlarımızın özündə də bir korrupsiyaya qarşı mübarizədə bir qətiyyət olmalıdır. Məhz korrupsiyaya qarşı mübarizədə, yəni öz hüquqlarını qorumaqda vətəndaş kiməsə arxayın olmamalıdır. Özü də bir addım atmalıdır heç olmasa. Bu işdə bilirsiniz, dövlət məmurundan səmimiyyət lazımdır. Yəni korrupsiyaya qarşı mübarizə aparan hər hansı bir dövlət məmuru, əgər onun borcudur bu mübarizədə iştirak etmə və mübarizə aparma səmimi olmalıdır. Əgər bu işlər görüləcəksə Azərbaycanda, bəli deyərdim ki, müsbət, mən biz sizə bir məsələ, biz son 2 ildə bir müsbət tendensiya hiss etmişik öz keçirdiyimiz tədbirlərlə bağlı. Məsələn Azərbaycanda regionlarda vətəndaşlara bir xof vardı, qorxu vardı. Korrupsiyaya qarşı mübarizədə kənarda durmaq, iştirak etməmək, şikayət etməmək. Amma son 2 ildə bu tendensiyanı mən dedim sizə ki, müsbət tendensiyanı hiss edirik. Məsələn bir tədbirə 2 il bundan öncə 30 nəfər gəlirsə, indi bir 100-150 nəfər gəlir. Vətəndaş qorxmadan gəlir. Baxmayaraq ki, polis rəisi oturur, prokuror oturur. O orada öz şikayətini edir. Yəni bu müsbət mən tendensiya adlandırıram bunu. Amma öyle belə bir şey yox idi. Vətəndaşlarımız hətta sorğularda qorxu ilə cavab verirdilər, anonim olmasına baxmayaraq. Amma bu gün bunu biz qeyd etməliyik.
Minnətdaram sizə. Qor və çox sağ olun. Vasifə çox sağ olun.
Təşəkkür edirəm.
Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının 2008-ci il üçün 180 ölkədə korrupsiyanın səviyyəsini əks etdirən son hesabatından danışdıq. Qonaqlarımız Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasim Gözümov və İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu idi. Verilişi aparansa mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.